Agora, en Cuac FM, conectamos con Radio Pardiñas, en directo desde Guitiriz.
As minas de San Finx foron explotadas dende vai séculos. Está constatado que xa se extraía mineral dende a idade de bronce. Este mineral, en principio, foi o estaño, un metal moi codiciado neses tempos e fundamental para formar bronce en aleación co cobre. Por él se di que os fenicios foron uns dos primeiros en explotar estas minas en busca do preciado estaño. Unha vez pasamos a idade de ferro, o bronce deixa paso ao novo metal, ca conseguinte caída do estaño e do cobre, así como de caída actividade nas minas de San Finx. Non temos constancia da súa volta a explotación hasta a idade media. Nesta época cobran protagonismo as peregrinacións a Santiago de Compostela. O estaño foi demandado de novo polos pichileiros de Compostela, artesás que creaban xoias e útiles de metal para os peregrinos. San Finx convírtese no gran provedor de estaño para a cidade xacobea. O estaño non volve a cobrar importancia na Galiza hasta xa o século XIX, onde a puxante industria conserveira demanda este metal para súas conservas. A continuación, entra en xogo outro metal que será de vital importancia para potencias europeas, o wolframio. E desde o comezo do século XX, a mina convírtese nunha gran industria de extracción do metal e alcanza picos de 400 empregados. Desta forma, fórmanse o poboado mineiro e o resto das primeiras instalacións mineiras permanentes de San Finx. O estilo de vida moderno, do que casi todas as occidentais disfrutamos a toda agora, está moi relacionado ca capacidade humana de extraer minerais das entrañas da terra e de transformalos. Eses minerais acompáñanos diariamente nos telemóvis, nos ordenadores, nos centros médicos, nos avances estéticos, na industria aérea, armamentística. Controlar as actividades extractivas e manufactureiras asegura un gran poderío político-económico. No actual período de transformación económica, non é de extrañar que a debilitada Unión Europea deba asegurar a súa posición internacional. É un modo de facelo é o espolio mediante guerras, e conseguindo certo nivel de autoabastecemento de produtos energéticos e materias primas estratégicas. Nosos famentos políticos venden a terra capitais estranxeiros para asegurar o mantemento do seu status quo. Podemos indignarnos porque cando se vende a terra, véndese a nosa calidade de vida. Ou podemos tomar conciencia da nosa responsabilidade como consumidoras de progreso, como elementos fundamentais que durante anos consentimos a explotación de máis da metade do planeta, facendo campañas solidarias polo Facebook para lavar a nosa atormentada conciencia de seres privilexiados. Mas non nos enganemos, xa formamos parte do outro lado da economía. Resoitar unha mina en Sanfins ou calquer outro lugar da Galiza implica tamén resoitar a megaminería en Arxentina, en Mali ou no Congo, pois as habitantes destes países están tamén en loita contra os abusos das multinacionais mineiras e dos gobernantes. Reivindiquemos a nosa unión de pobo en loita, a resistencia e o empoderamento popular. Reivindiquemos a solidaridade. Non queremos a mina na Galiza, nin a minería contaminante en ningunha parte do planeta. Hoxe en Radio Pardiñas contaremos a historia de Sanfins e de outras minas da man da xente que está demostrándonos que só o pobo salva o pobo. Xente como a cofradía de mariñeiros de Noia, xente como a comunidade de Montes de Froxán ou a plataforma comarcal contra os vertidos da mina de Sanfins. Daremoslle voz a súa loita, porque son elas as que son o exemplo de loita. Son elas as que levan anos denunciando os abusos das multinacionais mineiras en Sanfins con a complicidade da Xunta de Galicia. Vamos a poñer nomes e apelidos. O que falábamos, a mafia e os sicarios. A mafia son as industrias, as transnacionais mineiras, e os sicarios, neste caso, é a Xunta de Galiza. O que vemos todos os días na televisión de Galicia, o señor Rueda, o señor Feijóo, todos, o señor Conde, toda esta xentuza que son os sicarios destas mafias, que son os que entregan as nosas terras a esas mineiras sin pedir ningún estudio de impacto ambiental. Eles son os culpables e nos os señalamos cos dedos, da man das xentes da plataforma comarcal contra os vertidos da mina de Sanfins. Arrollaremos un poquinho de luz no que está acontecendo nestes intres, nestas bonitas terras o carón da Ría de Noia. E aparte deso, tamén temos algúns outros audios que fomos rescatando nos meses anteriores, como que ven a continuación un temazo que nos regalou o Leo de Matamá, o Leo Arremecájona, na manifestación de Lugo en defensa da terra de xuño deste ano, ou maio, perdón, en maio deste ano. Aí fomos como radio a escoitar o que berra ben alto povo, e de aí traemos esta linda canción que nos regala o Leo, sin nada máis, Radio Pardiñas en defensa da terra.
A Leo, un vento ben!
Deixar entrar o vento da revolução. traballador. A bichar entre los ventos de la revolución. A ver, al borsio di a convento la deriva.
A continuación, logo deste temazo, vamos directamente a escoitar o discurso que na manifestación en defensa da terra en Sanfins contra Mina gravaron o mes pasado, fai menos dun mes.
Hoxe estamos aquí lembrando a historia para que non se volva a repetir, mas tamén para botar abaixo as mentiras do presente. A xestión da Xunta e da concesionaria mineira durante os últimos 10 anos apoiouse en mentira sobre mentira e durante algún tempo funcionou. Primeiro dixeron que a mina non contaminaba, que non había metais pesados. Cando as analíticas revelaron o grau de contaminación, inventaron que era a natureza, que había un fondo natural de metais e que podían verterse en máis. Despois presentaron un proxecto de tratamento que nin eles mesmos crían, porque desde un principio dixeron que o río seguiría levando metais pesados, porque iso era o natural, non o resultado da acción da mina. E así ata hoxe continúa a tomadura de pelo porque saben que esa planta que están a construir non vai funcionar. Cando lles dixemos que ademais das verteduras o problema era a presa de residuos mineiros e que esta podía reventar en calquera momento, volveron as mentiras. Primeiro dixeron que a presa que construiu a mina no ano 1939 non era deles. Despois que era dunha central hidroeléctrica que aínda ninguén hoxe encontrou. E como iso non colaba, unha funcionaria de Minas dixo que a presa era dun muiño de millo. Os funcionarios de Aguas de Galicia alertaron por escrito que se reventaba provocaría un importante impacto ambiental. Tamén menten cos empregos. Primeiro falaron de que a mina crearía 20 postos, despois 30, 50, 90, os que fajan falta. Mas o proxecto de explotación da mina, aprobado en 2009 e que segue vixente, deixa claro, a mina que crearía 12 postos de traballo que porían en risco 10.000 empregos directos e indirectos. Para o beneficio de quen entón está traballando a Xunta cando autoriza algo así? Menten cando din que esta é unha empresa multinacional solvente con experiencia mineira. A empresa australiana que agora controla as minas de Sanfins non ten ningunha mina operativa en ningún lugar do planeta, ningunha. Levaban desde 2015 tentando botar a andar a mina de Barilongo en Santa Comba e o único que conseguiron foi que os accionase Aguas de Galicia por verteduras ilegais con metais pesados ou xallas, o que agora queren facer aquí. Alí denegáronlle a autorización de verteduras e a Xunta quitoulles hai un par de meses as concesións mineiras. A autorización de verteduras que se deu en febreiro pasado é o regalo definitivo a Sasir, pois en este permiso a venda que fixera un ano antes a empresa australiana quedaría anulada e sería Sasir quen teria que facerse cargo da restauración, da eliminación das presas de residuos e da clausura da mina. Outro regalo envelenado para toda a ría. Agora o futuro da ría depende dunha empresa insolvente, con sedes en paraísos fiscais e con directivos estranxeiros que ante o primeiro problema collerán o primeiro avión de volta para Australia. Como pasou en Aznalcóllar hai 25 anos, cando reventaron as presas de lodos que causaron o desastre de Doñana. E 25 anos despois, a empresa sueca Boliden continúan facéndose os suecos sen pagar un céntimo por todo o dano feito. E unhas mentiras levan a outras. A comezos de 2009 aprobáronse ilegalmente un proxecto mineiro e un plan de restauración que nunca se podían ter aprobado sen unha avaliación de impacto ambiental. Esa avaliación, se for feita con rigor, non tería permitido que quedasen fora as presas de residuos mineiros, que se ignorasen as verteduras de metais pesados e que se esquecese de que a 7 km da mina está un dos bancos de marisqueo máis importantes do mundo. Vindo hoxe para aquí, veríades á vosa dereita como se está enterrando unha tubaxe de 400 metros na cuneta ao pé da estrada. Son os 400 metros que faltan para condenar a morte a nosa ría, pois por esa tubaxe a empresa mineira verterá case 1.000 millóns de litros de augas contaminadas cada ano. E esa obra, como veríades nun cartel da Xunta un pouco antes, está sendo realizada por unha empresa contratada pola Xunta. É o colmo da tomadura de pelo da Xunta que agora se fai cargo das obras dunha empresa mineira insolvente que nunca poderá asumir as consecuencias do desastre que vai provocar. Basta xa de tomaduras de pelo. Nestes 15 anos permitiuse de todo. Todas as administracións miraron para outro lado cando non foron directamente cómplices da desfeita. 15 anos facendo como aquén que esta ría e as miles de persoas que viven dela non existen. Mas hoxe aquí estamos para berrar alto e claro: si a ría, non a mina!
Ben explicado, que ven estas xentes da plataforma comarcal contra os vertidos da mina de San Fins, como acaban de explicar simplemente para calquera como funciona todo este entramado de empresas mafiosas que destrozan o territorio. A empresa australiana que fai un mes cando deu este discurso, ahora xa non é esa, pero bueno, despois explicaremos. Esta empresa australiana non tiña ningunha mina en todo o mundo. Curiosamente, ninguna mina en todo o mundo. ¿Por qué? Son conglomerados de empresas con sedes en países perdidos, después subsedes en otros países, levan a riqueza y una vez que queda desfeita desaparecen. Desaparecen sin ter que arranxar nada. Eso é o status quo das mineiras en todo o mundo, na Galiza, en África, en América e en Asia. Cando estivemos grabando os audios que venen a continuación, fai dúas semanas escasas, en Lousame, xusto o día que estábamos a gravar as entrevistas cas boas xentes desa terra, a empresa australiana vendeu a empresa a outra empresa, Minerais Estratégicos SL. Tampouco nadie sabe quenes son, é dicir, é a mafia pura e dura e non se cortan un pelo. Queren extraer un mineral, marchar e desaparecer. Esa é a única estrategia que hai. Mas teñen en fronte a toda a ría de Noia, a todo Lousame, a todas as comunidades de montes, que son un exemplo a día de hoxe na Galiza de que unidos a resistencia é posible, é real e que a mina de San Fins non vai a volver a abrir. Pois aí vamos, os australianos dos que falaban neste discurso a filial Tungsten San Fins fai dúas semanas vendeu a empresa, vendeulle a mina a unha nova entidade de nova creación cun capital social de 3.600 euros. Buscan evadirse dos danos multimillonarios que a anunciada apertura da mina provocaría sobre a ría de Muros Noias e sus bancos marisqueiros, situados, como ben decía aquí a compañeira, a tan só 7 km da explotación.
Thank you.
buscamos o fin de inverno, berraban os enreira, e claro que buscamos, e buscamos a liberdade, e en Sacinso saben ben esta xente das plataformas. A continuación presento un audio que recollimos fai dúas semanas aí en Sanfins, do compañeiro Joan Evans, pa moitas un exemplo e un referente de humildade e de loita, mancomuneiro da comunidade de Montes de Froxán. Estamos na mina de Sanfins con Joan Evans e podemos comenzar con que facemos hoxe aquí, quen está presente e cal un pouco a idea desta actividade de hoxe.
Pois hoxe estamos con equipa de biólogos e biólogas contratados pola cofradía para determinar cal é o estado base deste río que está a tan só 7 km da ría, no sitio onde estamos agora, non? E isto porque o día 1 de febreiro a Xunta deu unha autorización de vertido para verter case 1.000 millóns de litros anuais de augas contaminadas con metais pesados a ese río, a esa distancia da ría, e ese vertido podería comezar o próximo 12 de agosto ou próximamente. Entón era especialmente urxente poder determinar a calidade, porque isto a Xunta non o fixo, non houve unha avaliación de impacto ambiental, non houve estudo de ningún tipo, para saber exactamente como se encontra o río e a ría, augas abaixo, e que impacto vai ter, ou sea, poder medir que impacto vai ter ese vertido sobre todo o ambiente e tamén os bancos de marisqueo que están aí ao lado, do que dependen miles de familias.
Vale, falas do vertido, eso que a balsa que leva durante toda a historia da mina acumulando todos esos metales e demais, que autorizou a Xunta o vertido directo cara...
O que van verter realmente, a idea desta empresa australiana que comprou a mina é explotar, non esa mina. E a mina é unha mina subterránea, polo momento, ainda que ten habido discusión sobre a posibilidade de facela a céu aberto. Ten actualmente 280 metros de profundidade, 8 plantas e un sistema moi grande de quilómetros e quilómetros de galerías, que por debaixo da cuarta planta, que é onde hai un túnel que, digamos, drena a auga das plantas superiores, está inundado. Entón, eles, para poder acceder a esas plantas, que son, como digo, unha cantidade enorme, non, de millóns de metros cúbicos de auga, necesitan sacala, queren sacala. E van a sacar vertendo o río e ademais por riba dunhas presas antigas de decantación feitas no, a maior delas no ano 1939, e que están nun risco crítico, nunha situación de abandono, e que tamén se poderían ver comprometidas polo paso de toda esa cantidade de auga por riba delas.
Vale, pois poner un pouco en contexto, esta mina creo que nace a finais do século XIX e tivo distintas actividades, non? Actividade de extracción, parou, outra vez tal, entón...
Sí, as concesións son do ano 1884, realmente a mina industrialmente comeza a funcionar en 1897 e funciona prácticamente de xeito ininterrumpido, con algunha pausa puntual, hasta o ano 1990, que é cando pecha, no contexto dunhas dilixencias penais no xuzgado de Noia por delitos ambientais contra a mina e contra os seus titulares, e tamén nun contexto de caída dos precios dos metais. En ese momento a mina pecha, se abandonas. Só volta a reabrirse en 2009, casi dúas décadas despois. O que pasa é que se reabre cas mesmas condicións, sen unha avaliación de impacto ambiental, sen unha autorización de vertido, pretendendo traballar igual que se traballaba fai 100 anos.
Vale, e un pouco a idea de hoxe é demostrar que estes vertidos poden ser unha cadena de morte cara á ría de Noia, cara ao río, e facer o traballo que as administracións públicas, por neglixencia ou por interés, non queren facer, non?
Exacto, entón, agora mesmo estamos augas arriba da mina, non? Para verificar como, precisamente, antes deses vertidos que agora se están producindo por gravedade, non esa cantidade astronómica, non, que se autorizou, pero siguense producindo. Entón estamos vendo augas arriba, como é un río normal, de cabeceiras, sen contaminación, con boa calidade, moitas familias de macroinvertebrados presentes, e como vamos a ir despois augas abaixo, xa vamos a ver como inmediatamente despois donde está ahora vertendo por gravidade, digamos, a través dese transversal, desa galería de cuarta planta, a auga das plantas inferiores como aí xa a calidade empeora significativamente, e o que podemos esperar é que unha vez que empezaran eses vertidos enormes, a calidade pois caera en picado e provocara pois uns impactos ainda moito maiores augas abaixo.
Claro, creo que hai que entender un pouco a emerxencia disto, dicías que a partir do 12 de agosto ou pa diante, eles xa terían permiso para toda esa agua que dis que está nas galerías a chicala, falando en lenguaxe popular, e volver outra vez a... É dicir, que estamos nunha situación de emerxencia natural, podemos
sí,
dicir.
Sí, de feito, vindo cara aquí, vemos que hai unhas máquinas, vemos que hai unhas obras polas nas que se está canalizando, ou sea, acabando de completar a infraestrutura pola que se vai facer ese vertido. Encima son as obras pagadas pola Consellería de Medio Rural, nas que se están metendo 300 metros de tubo, desde o Pozo Novo, que é donde se vai a colocar o punto de bombeo, e que vai todo a beira da estrada. Entón, eso xa son os últimos pasos, digamos, desa infraestrutura de vertido, e fai unha semana e media, máis ou menos, Augas de Galicia dixo que lles ampliaran o prazo para acabar iso hasta o 12 de agosto. Entón, podíamos encontrar que con agostosidade, onde a xente moita pois estará outras cousas, empece ese vertido ou polo menos acabe o prazo para eles executar esas infraestruturas, supoñemos que pretendendo evitar pois toda a mobilización e contestación social que está habendo.
E agora, se nos podes explicar un pouco como vos estáis organizando a veciñanza, que colectivos, como temos aquí o Patrón Maior de Noia, que outras asociacións, colectivos ou comunidade de montes estáis detrás desta defensa pois, da ría pois, e defensa do... Entorno.
Claro, hai que pensar, dicíamos, estamos a 7 km da ría de Noia, hai máis casi 2000 postos de traballo directos que dependen desa óptima calidade dos moluscos, do berberecho, da meixa, doutra produción que é típica desta ría. É unha das poucas rías, ou casi a única ría galega que non ten, por non ter sufrido a industrialización que tiveron outras, ten unha calidade das augas moito mellor, entón onde noutras rías os bancos tuveronse que pechar, e aquí non é o caso, non? Entón, tanto esas familias que viven de forma directa do cuidado e da explotación deses bancos de marisqueo, hai máis de 10.000, polo menos, empregos indirectos relacionados co sector, e iso fai que, obviamente, exista unha preocupación enorme, non? En parte canalizada polas cofradías, como organismos sectoriais, non? Representantes da xente do mar, tamén plataformas e grupos ecologistas, estamos todos nunha plataforma comarcal, e obviamente augas arriba, pois aquí tamén hai unha afectación distinta, pero no caso das comunidades de montes circundantes, pois pola ocupación ilegal de terrenos que xa leva décadas e que tamén é un motivo de conflito, non, que a empresa.
Pois si te parece, podo rematar con isto que falaste, esa ocupación ilegal de terras, é dicir, como eles teñen un permiso para a mina, para un territorio, e foron ampliando, foron todos en contacto con vos como comunidades de monte, ou como foi un pouco ese proceso de ocupación de terras?
Bueno, hai que pensar que é unha mina que leva funcionando máis de 100 anos, non? No inicio do século pasado a empresa comprou unha serie de terrenos legalmente, e despois foi ocupando todo o que hai por volta, que era monte comunal na época, a través de ocupacións temporais, pero que despois caducaron, e a empresa seguiu aí, construiu aí infraestructuras, están aí hasta este día, e a empresa, digamos, intentando facer pasar como que son súas, cando non é o caso, non? Xa foi unha superficie moito maior, pero siga habendo unha parte importante das instalacións, incluído parte da instalación de vertido, da infraestructura de vertido, que sí que pasa por montes veciñais. Entón, iso tamén é un motivo de conflito.
Pois nada, pola miña parte do momento, moitas gracias e un gusto.
Vale.
Só o pobo salva o pobo. A mina de Sanfins só un exemplo máis de quen temos enfrente. É un exemplo de que os políticos detrás de garabata non son máis que sicarios. As administracións públicas do país e de calquer país non son máis que sicarios das mafias, das minas e das eléctricas.
Se non te desanchos, traemos los nos arados de ferro e
precarios, non só os políticos, todos os funcionarios que alrededor das administracións públicas con cuotas de poder son sicarios, como por exemplo Augas de Galicia. Que ben explicado, Joan Evans, que ben explicado. Joan, de decir, Augas de Galicia actualmente, dende tamén foi dúas semanas, a súa directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, así como outros altos cargos do departamento, están chamadas a declarar ante suizas apertura de licencias por parte da Fiscalía de Medio Ambiente da Coruña por presuntos delitos de prevaricación relacionados coa utilización de vertidos da mina de Sanfins en Lousame. Isto nos chama a atención, primeiro porque non creemos na xustiza, mas sí que creemos que se chega a este punto porque hai loita veciñal, porque o pobo pelexa polo pobo. É dicir, o status quo, o modus operandi, perdón, destas cousas e que nadie proteste, entón fano, pasan tal, pero non, aquí sí que topan xente de frente, xente disposta a pararlle os pés, tanto na loita social como na loita judicial. E gracias a esta xente, ahora mismo directora de Augas de Galicia, cómplice de todo esto, dando permisos sin pedir ningún estudio de impacto ambiental, si lo que decía Joan, van a vaciar varias galerías de antigua mina, xa a día de hoxe hai filtracións de toda esta lixo, de todo este lixo contaminante cara ao río e cara a ría, e agora queren vaciar todo o que hai dentro desa mina para seguir extraendo os seus minerales preciados. É dicir, estamos falando que desde igual a administración pública saben que pode morrer a Ría de Noia, sabe que van a destrozar a vida de miles de persoas, pero tanto lle den todo para que unha empresa australiana ou ahora non se sabe de onde se beneficie e despois desaparezca deixando todo o destrozo seu carón. Gracias a xentes de Noia e Lousame por enseñarnos que a esperanza está ben viva na nosa terra. Seguimos con audios recollidos e con cancións regaladas por xente linda. Empezamos este programa con a canción que nos regalou a xente de Terra de Montes, a toda Galiza, e ahora outra canción que nos regalan desde as terras de Tribes, desde aí do Altos, Picos Ourensás, contra todo este espolio, esta en concreta contra os eólicos, pero contra todo o espolio e en defensa da terra.
Gigantes que venen a destruir, que son esos gigantes, ríos, arroyos e regueiros, que son esos gigantes con brazos longos, e ferro, e ferro, ferro.
Trampas, parando no lugar.
E a continuación, un audio recorrido nesta viaxe, Santiago Cruz, o patrón maior de Noia, as xentes bravas do mar, defendendo a terra. Estamos con Santiago Cruz, aquí na mina de San Fins, representante da cofradía de pescadores de Noia. E que, como vos afecta a vos como cofradía e como mariñeiros e marisqueiras de pé esta mina e estes vertidos continuos que está destendo? Xa notades que o marisco vai menguando nos últimos anos? Cal é a amenaza real da mina cara as mariñeiras da Ría de Noia?
A ver, aquí a mina, ahora, Agua de Galicia, doy a utilización para verter a agua subterránea que está contaminada de metales pesados como cadmio, cobre e zinc. E bueno, queren explotar, a 7 km estamos nós abaixo, e bueno, xa todo o contorno está contaminado, porque se vai ás balsas, pois vese lodos, naranjas, nunca se veu que un río este a naranja, por así dicilo, e as presas están agrietadas, poden romper en calquer momento, aí acumulanse metales pesados. Bueno, todo o contorno está contaminado, había que restaurar todo eso, ter un informe a empresa, un informe de impacto ambiental, que non o teñen tampouco, bueno, queren explotar sin cumplir a lei, vamos dicir, non? Bueno, nós temos informes que din que a mina contamina, porque, bueno, fixeron un estudio, Steven, un americano, ten, bueno, de moito prestigio, que ten moitas carreiras sobre o tema este, e dixo que, bueno, a prova piloto que fixeron, que salirá fatal, cos parámetros de cadmio, cobre, zinc, que eran moi altos, e que iso non estaba ben, que iba a contaminar a ría, porque xa, un exemplo, os dous fixeron 11 semanas a prova piloto de pruebas, aí a empresa, e só dou os resultados dunha semana. E os de restantes ocultáronos, porque daba moi alto.
Tan alto que non querían.
Claro, e despois a mina ten 200 e pico de metros de profundidade, só analizaron a 133 metros unha analítica. Tiñen que facer máis analíticas, e máis ao fondo, por así dicilo. Canto máis baixes, máis concentración de metales pesados hai, máis lodo, e, bueno, todo, ocultan todo, non? Desde Agua de Galicia, todo parabéns, e nós, bueno, con riesgo, hai 4.000 familias directamente que vivimos do marisqueo, e indirectamente 20.000 máis, estamos que, bueno, non dormimos, non? Por así dicilo, e vamos, estamos facendo manifestacións, estamos denunciando a altos cargos de Agua de Galicia, e, bueno, a luchar hasta o final.
Pois, primeiro, parabéns por esa loita, e estaremos atentos a todo o que convoquedes como cofradía e demais, e se queres añadir algo máis, pois nos, mil gracias.
No, máis ou menos é iso, e, bueno, vamos seguir co tema este para que non nos acaben que a ría máis importante, quizás, do mundo en Berberecho.
Claro, vos estades pensando xa no futuro das vosas fillas, dos vosos fillos, claro. Porque isto pode ser unha condena de morte para esta ría tan rica que temos.
Sí, porque a meta da empresa é vaciar esas galerías, 1 millón de metros cúbicos, e dispois a explotar a mina industrialmente. A ría acabará todo a producción marisqueiras, será unha amenaza de salud pública, de turismo, as praias non se poderán bañar. Bueno, poñendo todo, vamos ir no peor dos casos, non? E no mellor dos casos é que o pare un juez ou unha jueza.
Primeiro, parabéns por esta loita, só desa parte necesaria, xa que a Administración e Aguas de Galicia parece que están totalmente a favor da mina e tapando a verdade. Parabéns a vos, porque aparte isto vos leva tempo, supoño que costes económicos, sí, tamén de pagar, claro, eses informes, que é un traballo voluntario, digamos, e un traballo moi lindo, no que vos damos as grazas ao resto da xente.
Gracias, a xente está apoiando, non? Os ecologistas, o comercio, moita xente está apoiando.
Si tamén moito respaldo social,
sí,
non? Da xente da ría.
Sí, bueno, porque isto é un caso terrible, non? Porque Aguas de Galicia ten que velar pola calidad das aguas, ainda está a favor da mina, non? En vez de estar a favor dos mariscadores e mariscadoras, do sector todo, non? Da xente que vive do turismo, como dixen antes, e de toda a xente, bueno. Estamos luchando hasta el final.
Muchas gracias. Más claro no se puede decir. Gracias, Santiago, por acercarnos a esta realidad. 1 millón de metros cúbicos de agua contaminada, con metais pesados, que cabe amenaza de que nuns días, o 12 de agosto, acabe destruindo a Ría de Noia, miles de persoas afectadas, e todo ca complicidade da Xunta de Galicia.
Dios lamenta o se anima a olvidar, infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal. Ca esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas aínda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis...
Canto que agradecer a estas xentes, a cofradía de Noia, as plataformas como En Defensa da Mina de Sanfins. Canto que agradecer, sin vos, seguramente, nuns días teríamos toda a merda desa mina no noso rico mar, no noso rico río, no noso, na nosa terra, no noso océano.
Cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir, as penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva, ca forza que queima na gorxa.
Só o pobo salva o pobo, ben o sabemos na Galiza. Non fai tanto no Caurel, fai un ano, cando arrasou o lume con todo, con todos os medios paraos, ca administración pública parada, cómplices deste incendio. Como son cómplices o que está a ocurrir ca destrución do noso territorio, dos que nos deixaron os nosos pais, as nosas avoas, as nosas ancestras, e que temos que proteger e cuidar, e aquí entra o control do territorio. Eles se creen donos pa dar concesións ás mineiras de fora por 4 pesos, 4 sobres que lle dan, que vale os cuartos. Nos temos a terra, temos a sabiduría, temos o respeto e temos o amor das nosas avoas. Eles teñen os cartos, moi ben, que os disfruten. Mas o que vin nestes días en Sanfins é que a xente está unida, que a Ría de Noia está totalmente en contra desta mina. E ese é un exemplo para toda Galicia. Longa vida a plataformas como o Cofradía de Noia, a plataforma comarcal contra os vertidos na mina de Sanfins. Aínda seguimos aquí e contamos con moita xente, como xa dicen nesa ría, protexendo o territorio, e contamos con xente como que ven a continuación noutro audio. Liliana, bióloga da Cofradía de Noia, que nos vai a falar destes metais pesados, que nos vai a falar de que ameaza real temos e que levan sufrindo xa con filtracións durante todos estes últimos anos. Estamos xusto na mina de Sanfins e temos aquí unha compañera Liliana, se podes, te podes presentar ti e decir sí. Cale o teu traballo que faz aquí na Cofradía de Pescadores.
Son Liliana Solís, son licenciada en Ciencias Biolóxicas, bueno, traballo de asistencia técnica na Cofradía de Pescadores de Noia desde o 2003.
Vale, e mira, xusto que estamos ahora mismo na... Bueno, nos filtracións e donde toda a merda desta mina vai para o río, como crees ti como bióloga, bueno, como es, que pode que afecta estas filtracións e esta mina tanto a vida do río como a vida da Ría de Noia?
Desde a xestión dos plans que se traballa con especies que son moluscos bivalvos, pues que son filtradores e que producense en zonas que teñen que estar denominadas como zonas de producción de moluscos. Vale? Entón, para que ti podas explotar esas zonas, teñen que estar sometidos a uns controles moi rigurosos. As competencias se tenas a Xunta, ao Intecmar. As existencias técnicas, mandamos moitas desas mostras, non? Temos ese ese convenio con la Consellería do Mar para mandar as mostras que le solicitan ao Intecmar. Hai moitos parámetros que se miden. Un deles son os metales pesados, porque estes animales bioacumulan con moita facilidade metales pesados. E, ademais de afectarlles pois, o que é a saúde das poboacións, porque afecta o sistema inmune destes animales, ten unha afección máis directa para nós como consumidores, porque nós tamén os bioacumulamos. Entonces hai que estar medindo, hai uns parámetros máximos que hai que cumplir para poder comercializar este molusco, berberecho, ameixa. E se sobrepasas eses parámetros deses metales pesados, pois non o podes comercializar. Entonces non só afecta a producción, sino que tamén podes encontrarte que é un problema de saúde pública que non podes comercializalo, ¿no? Entón, esta mina produce cadmio, que o níquel e zinc, pero bueno, o cadmio é o que máis nos preocupa, é un das sustancias pois perigosas prioritarias. Entón, a nosa preocupación ven, dado que esta mina non ten avaliación de impacto ambiental, dado que ten un permiso de vertido, que é o que máis nos afecta a nós desde Augas de Galicia, e dado que os estudios indican que esta balsa de depuración que van a facer, este sistema de depuración, non é suficiente, ademais que a mina non é só este vertido, sino todo a falta de restauración que hai xa das actividades mineiras anteriores, como son as balsas de residuos, como son as escombreiras, como son os propios drenaxes, as galerías, pois non sei, unha situación bastante preocupante, porque xa hai antecedentes de especies que non se poden recoller, como é o reló, porque a contido en plomo é superior ao permitido pola lei. Entonces os bancos marisqueiros teñen moitos problemas, porque son estuarios, están xusto no estuario do Tambre. Non son especies marinas, son especies de estuario, bueno, esta mina está solo a 7 km de eses bancos marisqueiros.
Vale, pode suponer unha condena de morte para a vida mariña da ría, si este plan que nos comentaban antes, de que a partir de agosto poden drenar toda esta agua, pois sería, pois...
Claro, o asunto é que teñen ese permiso non só para vaciar esas galerías, senón pues, despois para as actividades seguintes, ese vertido de ese permiso de Augas de Galicia, ¿no? Para os vertidos non só de vaciar as minas, senón da explotación da mina. É unha mina que non ten avaliación de impacto ambiental, o cual nos parece moi grave, dado que hai unha zona sensible da que ademais viven directamente pois, ¿no? 2.000 persoas.
Muy bien, pues muchas gracias, Liliana.
De nada.
Fomos testigos nesta viaxe a San Finx en Lousame con Liliana, Santiago e Joan. Fomos testigos das filtracións. Fixemos un percorrido dende a propia mina, dende as primeiras balsas, estes lagos turquesas que parecen moi lindos, máis que puro veneno. Seguimos río abaixo, chegamos á primeira presa de decantación da mina de San Finx. E aí na presa vimos as filtracións. Agua saía dunha cor, non sei, alaranxada, unha cor non natural. Foron facendo análisis da agua, de musgos e demais. Al chegar á presa non existían os musgos. Collimos análisis da agua arriba da mina, nas balsas da mina, abaixo, río abaixo. Despois desta primeira presa de decantación, a vida non existía máis que nunhas cores que non son para nada naturais. Dicir que non fai falta os resultados dos análisis, esas filtracións son puro veneno. E ora queren liberar 1 millón de metros cúbicos de agua todavía máis envenenada durante décadas de extracción de mineral nas cuevas, na mina, nas distintas galerías para a Ría de Noia. Esta é a realidade a que nos enfrontamos, a que se enfrontan as xentes da Ría de Noia e de Lousame, e todo ca complicidade e ca responsabilidade directa da Xunta de Galicia, ca complicidade de Augas de Galicia, os mismos que despois te poñen 1000 trámites burocráticos para poñerte unha simple cabanita na túa finca ou para facer un pozo de agua para beber na túa casa. Os mesmos, exactamente mesmos que molestan o pobo, son os que están deixando todo este saqueo por 4 pesos, sí, supoño que les sairá moi ben. Levarán ben cartos para comprarse un carro novo. Mas todos imos a ir ao cementerio, da igual ricos que pobres. O que importa é cuidar a terra e cando marchemos saber que deixamos un futuro pa xente que ven detrás. E estas xentes de Lousame son un exemplo e unha referencia de defensa da terra, de control do territorio e de amor pola terra. Xa nos achegamos ao final deste programa en defensa da terra de Radio Pardiñas, dicir que haberá máis, falaremos das minas de litio en vindeiros programas aí en Forcarei, falaremos do espolio das enerxéticas, dos eólicos e demais. Mas antes de rematar, quería nombrar outros exemplos de ameazas que temos na Galiza. Por exemplo, as minas de cuarzo da Terra Chá, cunha empresa Arimsa, de capital chinés e domicilio noruega, o que comentaba ao principio, montan empresas raras para extraer os cartos e despois desaparecer e deixar a cagada. Por sorte, tamén a loita veciñal da Terra Chá, onde está Radio Pardiñas, e foi fixo que o Tribunal Superior de Galiza pois en 2021 denegara o proxecto. Mas hai que estar atentas, porque que o proxecto este denegado non significa que nuns anos non teñamos outro perigo real na nosa terra. Aquí o noso carón, en Asturias, os irmãos asturianos, en Tapia, xa trouxeron bastante ouro ali durante décadas e agora está tamén a ameaza de que volvan a extraer ouro e cargarse toda a costa occidental asturiana. E temos exemplos un pouco máis longe, pero que son exemplos do que trae consigo a minería, como en Cartaxena, na Unión, terra destrozada e saqueada por dúas décadas de espolio das mineiras. Temos o exemplo da Narcolla en Huelva, que se cargou Doñana e que destrozou todo, e a empresa curiosamente tamén desapareceu sin ninguna responsabilidade moitos anos despois. Podemos viaxar polo mundo, temos en Guatemala con asesinatos a xente por defender a terra. Podemos falar tamén do que falamos xa no programa de onte no Congo, de como destrozan a terra vilmente por metales que van aquí para a bella Europa e para o primeiro mundo, que causan centos de mortos, miles de mortos, millóns de mortos. Tanto ten o beneficio do capitalismo por riba da xente, por riba da vida humana. Xa nos despedimos, un gusto máis un día en Radio Pardiñas. Gracias de todo corazón a xente de Lousame, en especial a Santiago, Joan e Liliana por compartir neste programa, e deixámonos cun temazo de Boroa, que curiosamente abrirán a festa de Pardiñas o sábado a tardiña. Unha aperta.
Irmáns, esquece de vales, panasqueiros, praderías, chairas, adeuses. Panos brancos, brazos en alto axitados, pálpebras tremelicantes, viaxes definitivas, paxaros a cantar e lembranzas as que abeirarse. Enxugade os vosos ollos e batede todo o que semelle inerte. Ideo pousar ao sequeiro e, cando esteades arrentes del, recollede dátiles de onde non os houbese xa máis, presadas e presadas deles, e botade as súas sementes no punto máis tenso do voso tonzal tendedeiro. Algo vai acontecer entre ambas liturxias. No intervalo desaparente se oca e baleira, nada que ver cun oasis, a que moitos cantan oracións e adican celebracións ou consagran vidas. Coitadiños aqueles que saben amar, desventurados aqueles que creen en algo eterno. Agás se acreditan nun recordo, que é o cadolo do novelo que de tanto en tanto se vai enguedellando e dalle a vida a